У студії Ольга Кухарук, вона волонтерка психологічної кризової служби громадської організації «Українська асоціація фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо, зокрема, про опитування вашої асоціації, так, і воно стосується, зокрема, того, як українці вирішують конфліктні якісь ситуації. Я думаю, що поза тим навіть, ну, що вже ви презентували в засобах масової інформації, залишилося ще дуже багато цікавих для нас речей, хоч нам здається дуже часто, що ми, очевидно, знаємо і вміємо вирішити будь-яку ситуацію, але війна, в тому числі за останні 3 роки, напевно, теж додала градусу. І звичайна суперечка іноді може переростати насправді великий невирішальний конфлікт, і без участі фахівців, очевидно, теж ці конфлікти не просто вирішити. Я думаю, що ми, може, почнемо з дещо загального, оскільки ви, як психолог, який практикує, направду, так, наскільки частіше до вас почали звертатися люди, не лише військові, а просто люди, ну, можливо, за порадою чи за розмовою. В нашій культурі, в нашій традиції вирішення подібних проблем, очевидно, не є першочерговим звертатися до фахівця, все ж таки, але, можливо, останні події, власне, змінили цю ситуацію, чи ні?
Мені, як практикуючому психологу, якось важко сказати, тому що люди звертаються, і вони звертаються зі своїми проблемами, але я можу зробити такі спостереження, що дійсно у людей зросла тривожність певна, і дійсно виснажують і життя в умовах війни, дійсно призводить до певного виснаження і до певного росту і тривожності, і агресивних реакцій, і тих людей, які дотичні до війни, яких торкнулася війна, є травматичні реакції, кризові переживання, власне, кризових подій. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, я, як практикуючий психолог, є ще волонтером, власне, згаданої психологічної кризової служби. І одна з частин моєї роботи – це робота з військовослужбовцями. І там також є свої питання. Робота – це не є терапевтична. Це є більше освітня робота. Тобто, коли психолог приїжджає в частину, розказує про можливі психологічні наслідки переживання війни, переживання травмуючих подій, і більше навіть про адаптацію до служби в армії і про адаптацію після повернення. І це є такий, ми психологи називаємо це психоедукація, тобто навчання про психологію людей, не психологів. І так само ця робота включає так звані групи відреагування, коли є вільне можливість вільно говорити і є можливість поставити якісь питання. І от ми чули досить багато скарг на те, що повертаються, на те, що не розуміють цивільні люди тут, навіть найближчі люди. І це дослідження, воно стало свого роду підсумком і перевіркою 2 таких гіпотез, одна з яких стосувалася, власне, ставлення до насильства в суспільстві різного, в тому числі і гендерно зумовленого, в тому числі і насильства в сім'ях. І друга – це перевірка стереотипу про те, що військові є більш агресивними, про те, що військові схильні проявляти якісь неадекватні реакції, чи реагувати якимось чином, чи вирішувати конфлікти якимось чином через, скажімо, там, ну, мордобії, чи агресивні реакції, чи бійки. І, власне, перевіркою цих 2 гіпотез ми в своєму дослідженні і займалися. І якщо зразу підсумовувати, то ми маємо певні результати стосовно ставлення до насильства з однієї сторони, а з іншої сторони гіпотеза про те, що військові якимось чином інакше реагують, вона фактично не підтвердилась.
Ну, отже, як українці ставляться до насильства, що вони розуміють під насильством, це теж, напевно, важливе питання, бо що для однієї людини може бути звичною річчю, для іншої може бути якоюсь крайньою формою поганої поведінки, насильницької поведінки щодо неї. Отже, що показало ваші дослідження?
Дослідження показало достатньо цікаві речі. З однієї сторони, в таких дослідженнях є завжди робиться допуск на соціальну бажаність відповіді. Отже, коли ти опитуєш людей, як вони ставляться до насильства, до конкретних проявів, вони схильні відповідати більш бажано. Але навіть з припуском на цю соціальну бажаність ми маємо певні такі загрозливі дзвіночки. Так, дійсно, на таке питання перевірку, як ви ставитесь до насильства і чи є припустимим насильство, 85% людей абсолютно так щиро і не задумуючись відповіли, що насильство є неприпустимим, має бути все мирно. Але коли ми почали з'ясовувати якісь такі більш детальні питання, то виявилося, що є певні види насильства, які вповні собі толеруються.
Які?
В першу чергу, це психологічне насильство. Тобто, люди допускають, що може бути тиск. Третина фактично опитаних, майже 32% згодна, що існують люди, стосовно яких можна застосовувати знущання, тиск, погрози. І також майже четвертина опитаних сказала про те, що мають досвід, коли свої конфлікти їм вдалося вирішити, власне, за допомогою насильства, і насильство було ефективне.
Тобто третина, третина українців, вона толерує психологічне насильство?
Ну, фактично так, можемо говорити про якісь такі речі.
Чи є якісь у нас законодавчі обмеження щодо саме психологічного насильства? От скажіть нашим слухачам, дайте, можливо, якийсь приклад наведемо, що є, ну, якісь реальний приклад,
що слід
скажімо,
вважати
в сім'ї, та що слід вважати психологічним насильством, і чи є запобіжники, які от, ну, можна дістати щось там, адміністративне чи кримінальне покарання.
Ви це. Знаєте, психологічне насильство, воно прописане в законі як вид насильства. І дійсно, є механізм, як можна, куди можна звертатися, це і соцслужби, і зобов'язані і поліція, і дільничні інспектори поліції реагувати, і кримінальна поліція зобов'язана реагувати. Але чи є індикатори психологічного насильства? Я знаю, що це законодавство є зараз в процесі доопрацювання. Угу. Тобто зараз воно є не визначене, зараз є дуже багато громадських активістів, і в тому числі в нашому проєкті була робоча група, яка працювала, власне, над роботою над законодавством.
Але що би ви, от я нагадаю нашим слухачам, ми розмовляємо зараз з Ольгою Кохарук, психологинею, волонтеркою психологічної кризової служби громадської організації «Українська асоціація фахівців із подолання наслідків психотравматуючих подій». Тобто, що би ви персонально віднесли би, ну, якусь ситуацію, наведіть просто приклад, бо я припускаю, що термін «психологічне насильство», ну, недалеко не кожному зрозуміли. Ну, зокрема, і мені.
В сім'ї, якщо говорити про сім'ю, це буде, скажімо, постійний тиск, постійна зневага, так? Тобто постійне приниження. Наприклад, коли чоловік жінці говорить, що ти ніщо, твої емоції ніщо, що ти взагалі в цьому житті досягла, все, що ти можеш, це сидіти з дитиною. Коли є постійний тиск і постійна зневага до людини, коли є маніпуляція, тобто якщо ти не будеш робити певним чином, то ти не отримаєш від мене там підтримки. Це теж свого роду є психологічне насильство.
От я подумала, що багато людей насправді думають, що це якась є норма соціальної поведінки, норма поведінки в сім'ї. А це виявляється тиск і оці от слова, що ти ніхто і ніщо, і здатна лише сидіти з дітьми, це є психологічне насильство, яке не повинна жертва цього насильства толерувати, миритися з цим. А що робити в такій ситуації? От одразу дайте нам такий майстер-клас. Клас. Чи консультацію?
В такій ситуації важко дати консультацію в форматі радіо, але є кілька речей, які можна зробити так. Ну, по-перше, якби йдеться про те, щоб не дозволяти до себе такого ставлення, відстоювати дійсно свої межі, якщо йдеться про сімейні стосунки. І в першу чергу йдеться про те, що говорити, що це не є нормою, так? І говорити і публічно, і формувати таке бачення. І у людини має бути чітка установка, що коли мене принижують в сім'ї, системно, ображаючи і принижують мою гідність, це не є норма.
Це стосується і дітей. Діти також не мають з цим миритися, так?
Діти також не мають з цим миритися. І якщо є постійне приниження, то можна звертатися за допомогою і до фахівців, і на гарячу лінію, найвідоміша українська гаряча лінія, це є гаряча лінія громадської організації «Ла Страда». Там є дуже така хороша психологічна підтримка в тому числі, і в них на сайті є достатньо багато інформаційних матеріалів, як поводитися в таких ситуаціях. В соціальних службах так само мушу сказати, що переважно працюють хороші фахівці, які так само можуть допомогти, тому що у нас є таке певне упередження стосовно державних органів.
І дивіться, і ще ваше дослідження з'ясувало, тут я цитую за вашим прес-релізом, що 29% військових чоловіків опитаних, так, і 27% опитаних чоловіків цивільних погодилися, якщо в родині чоловік хоче статевих стосунків, жінка має підкоритися, бо це її обов'язок. Що ви, ну, хотіли з'ясувати от такою постановкою питання, і яка, чи є це, ну, якою проблемою це є?
Власне, проблема рівності в сім'ї, тому що є ціла така плеяда настанов, так, що жінка вимушена терпіти. Якщо чоловік хоче сексуальних стосунків, то жінка має перетерпіти, бо йому треба. І це така дуже патріархальна настанова, яка є досить міцною в суспільстві.
І це також не є нормою, що якщо чоловік хоче, жінка за будь-яких обставин, за будь-якого стану там здоров'я, настрою, бажання має погоджуватися.
Очевидно, тому що в сім'ї є рівноправні люди, і жінка, ну, це навіть дивно доводити, що жінка є рівноправним партнером.
Ні, це не дивно, це вам, так? Просто ви як людина, яка в цій сфері є фахівцем і все, але я переконана, і це показують результати ваших досліджень, що третина чоловіків вважають, що за будь-яких умов має жінка погодитися. А з чим от можна порівняти ці дані? От це багато чи мало для нормального якогось суспільства, те, що третина чоловіків вважають, що їхні дружини за будь-яких умов мають задовільняти їхні сексуальні бажання, якщо навіть вони цього в даний момент не хочуть?
Ви знаєте, я думаю, що це насправді дуже багато, особливо якщо зробити припуск на соціальну бажаність, що є значно більша кількість людей таких, якщо ми будемо
говорити.
Тобто,
насправді, якби вони були на 100% щирі, ваші опитування, то ця цифра була б навіть більшою.
Ця цифра з великою ймовірністю була б більшою.
То що з цим робити? Чи є такі суспільства, де ця проблема, ну, принаймні, або розв'язана, або майже розв'язана? Яким чином?
Є дійсно суспільства, які над цим працюють, суспільства, в яких є робота з гендерною рівністю, з правами жінок, і ця робота є системною і тривалою. Що з цим робити? Власне, є кілька можливостей. Тобто, перше, що є санкції, так, і є в багатьох країнах таке поняття, як сімейне зґвалтування. У нас таке поняття...
Немає, так, у нас?
У нас воно розвивається. Тобто, воно теоретично присутнє і в дискурсі, і в законі, але, скажімо, ну, воно дуже теоретично присутнє. Але, власне, розвиток цього поняття і відсутність толерантності, мінімальна толерантність
до сімейного
зґвалтування є тим шляхом, яким має рухатись суспільний дискурс.
Які ще цифри є в цьому дослідженні, на вашу думку, цікаві для наших слухачів, зокрема? Я думаю, що, ну, для багатьох, можливо, будуть і певні, вже навіть з того, що ви сказали, є певні відкриття. Так, наприклад, ну, мені досить дивно, що там третина з нас, але виходячи, знову ж таки, з щирості, з бажаності опитувань, можливо, не третина, набагато більше людей толерують або визнають психологічне насильство як один із методів переконати когось у тому, що ти маєш рацію. Які ще цифри цікаві, на вашу думку, є в цьому дослідженні для нас?
Ви знаєте, насправді цифри дуже цікаві. Є одна цифра така дуже важлива про невтручання. Тобто майже 50% людей або не визначились, або погоджуються з тим, що в ситуації сімейного насильства не треба втручатися. Тобто не погоджуються з цією точкою зору лише 50%. Людей, решта...
Тобто мається на увазі, що це внутрішня проблема, і ніхто туди...
І ніхто туди не повинен втручатися. Це з поправкою навіть, ну, це без поправки на соціальну бажаність. Тобто можемо уявити собі закритість проблеми, так? Є таке поняття, що сімейні проблеми, туди не треба втручатися, щоб там не було.
Сміття,
не виносити сміття. І дійсно, лише половина опитуваних з цим не погоджуються, а там 20% і 25% відповідно не визначилися і не погоджуються з цією точкою, і погоджуються з цією точкою зору, перепрошую. Це одне, такий дуже великий, проблемний, скажімо, показник. І друге, що на що би я хотіла звернути увагу, це стереотипи щодо насильства по відношенню до чоловіків, в тому числі гендерно зумовленого. Тобто, наприклад, маємо такі дані, що якщо чоловік... що чоловік, якщо якого зґвалтували, має про це мовчати. І більшість людей з цим погоджуються, більше половини. Тобто, що не дай Боже сказати, не дай Боже заявити.
І чоловіки,
десь.
І жінки, от кажуть.
І чоловіки, і жінки, так, рівною мірою. Тому що, якщо стосовно жінок є різниця, жінки все-таки якось більше себе відстоюють, а в чоловіків є більше таких настанов, то тут є фактично рівна кількість, що якщо чоловік став жертвою насилля, він має про це мовчати. І так само є такі теж настанови, що і є така простіша настанова, що якщо чоловіка він побили, він є сам винен і не зміг себе захистити, і з цим погоджується так само третина.
Чи досліджували ви, чи брали участь у ваших опитуваннях військові, чи якісь окремі розділи або сегменти цього дослідження присвячені от ситуації в українському війську?
Скажімо, ми не вивчали специфічно ситуацію, як це відбувається в українському війську, але ми виявляли настанови військових стосовно тих самих конфліктів і тих самих конфліктних ситуацій. Можу сказати, що є різниці, скажімо, таких якихось принципових, якихось таких, які би там говорили про якісь значущі такі надзвичайні відмінності, немає. Тобто вони є, але вони так, скажімо...
Ну, але насильство у війську – це теж окрема тема, насправді, ця проблема існує, так?
Я не компетентна зараз говорити про те, про всередині війську, тому що це питання до військових психологів, які є всередині війська. Нас цікавило, як це проявляється назовні, так? Тому що нас цікавили стосунки військові-соціум. І нас так і була дійсно був блок про стратегії, наприклад, вирішення військовими конфліктів, якщо є конфлікт військовий цивільний, ці конфлікти, про які багато пишуть в соцмережі, хто тебе туди посилав, хай там син депутата воює, так. І так далі, і чому ти там сидиш, то як надають перевагу вирішувати ці конфлікти військові, як надають перевагу вирішувати цивільні. Фактично і та група говорили про ненасильницькі способи як основні, але це ненасильницькі способи уникнення. Тобто це ненасильницькі способи, які передбачають відійти в сторону.
А треба натомість?
Було б добре, щоб це був діалог. Щоб говорили про якісь можливості спілкуватися, можливості доходити до спільних точок зору, відстоювати свою правоту, можливо. Але таких виборів так само було надзвичайно мало.
А з чим це ви пов'язуєте? Що краще промовчати, відійти замість діалогу? Це просто незнання цього інструменту, відсутність культури діалогу, що інше?
Відсутність
бути?
Культури діалогу з одної сторони. З іншої сторони, так само ми досліджували певні настанови військових стосовно цивільних і цивільних стосовно військових, і там є дуже багато невизначеності. Тобто я не знаю, як до цього ставитись. Є дуже великий рівень стигматизації в суспільстві, тобто коли приписують військовим певну якусь таку патологію, та якісь такі реакції, тому що одна з надзвичайно цікавих цифр цього опитування, ми питали, як на вашу думку, чи повертаються військові з такими психічними проблемами, з якими вони не можуть самі справитися. І от 70% цивільних про це сказали, що так, ми вважаємо, що військові повертаються з такими проблемами. 50% військових, тобто є самостигматизація, так вважають, а за міжнародною статистикою, різноманітною, її немає єдиною, але клінічні показники десь приблизно однакові, тим самим пресловутим ПТСРом, посттравматичною стресовою реакцією, в клінічній формі, тобто та, яка потребує допомоги психолога і не може бути вирішена самостійно, страждають близько 10-20% осіб.
Але аж ніяк не 50,
ніяк
так?
Не 50.
Як думають люди, які брали участь у вашому опитанні.
І ніяк не 70.
Не 70, так.
Я нагадаю нашим слухачам, Ольга Кухарук, психологиня, волонтерка психологічної кризової служби громадської організації «Українська асоціація фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій у громадській хвилі». Ми продовжимо за кілька секунд. Пані Ольго, сьогоднішня ще новина, прошу вас прокоментувати. Російська Держдума ухвалила вже в цілому законопроект, закон у них тепер є, про декриміналізацію побиття в сім'ї. Тобто, що це означає, що до сьогоднішнього дня в Росії було кримінальне покарання за побої в сім'ї, коли чоловік б'є жінку, ну або жінка чоловіка, дітей вони разом б'ють, або батьків своїх старших, то тепер це декриміналізовано. І цікаво, як коментував це голосування спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін. Він сказав, що цей закон, який звільняє від кримінальної відповідальності агресора, так, ну там треба уточнити, що у першому випадку, так, у другому випадку вже настає нібито там кримінальна відповідальність. Так от, це сприяє зміцненню російських сімей, створенню сильних, я цитую, створенню сильних російських сімей, оскільки сильна сім'я має змогу сама розібратися, що там в неї відбувається, без допомоги держави. Може, це дійсно така правильна позиція? Кожна сім'я хай розбирається, як виховувати дітей, як вибудовувати стосунки між чоловіком, жінкою, там, батьками, дітьми і так далі.
Ви знаєте, хочеться так трошки чорно пожартувати, що зміцненню таки сприяє. Тому що жінка, яка є жертвою в сім'ї, жінка, яка зазнає постійного насильства, чим більше цей процес розвивається, тим важче їй буде піти з сім'ї.
Ага. Тобто розлучень справді...
Тому статистику це покращить.
Покращить, так. А що відбувається в Україні з реформою цього законодавства? Адже у нас зараз такої спеціальної норми про криміналізацію немає, так? У нас є адміністративне все ж таки покарання, ну, однакове за побиття, ну, легкої тяжкості, а середньої, важкої. Ну, тобто це загальна якась така норма поширюється на побиття як родичів, так і неродичів.
Ви знаєте, мені дуже важко сказати, я є психолога, не експерт в законодавстві. Але я знаю, що є дуже серйозна робота зараз, що є...
Це гаразд, я переформулюю питання. Якщо в Україні з'явиться кримінальна, ну, додаткова кримінальна відповідальність саме за побиття близьких родичів, це сприятиме захисту гідності людей, які страждають від агресії? Ну, взагалі, до чого це призведе?
Ви знаєте, я думаю, що так. Тому що в нас є якісь такі настанови, що, мол, дійсно, оце от не влізайте в сім'ю, і що ні, до чого хорошого це не призведе, і так далі. Але я думаю, що коли є санкція, це завжди є додатковий мотив зупинитися. Uh-huh. І коли є санкція, особливо працююча санкція, тобто не просто на папері, а буде якийсь дієвий механізм, коли посадять одну, другу, третього, четвертого насильника, якої би статі він не був. І коли буде дієвий механізм, це буде для жертви можливість повірити в те, що цей механізм працює, і звернутися по допомогу. А для насильника це буде завжди страх санкції, який в певних моментах може виступати обов'язково додатковим запобіжником.
Чи можемо ми говорити, що рівень насильства він зріс протягом останніх кількох років? Бо, знову ж таки, це один із стереотипів, очевидно, і міфів, що то в країні війна, і всі перенапружені, і, ну, виникає дуже багато непотрібних і зайвих конфліктних ситуацій.
Знаєте, статистичних даних нема, тому що не проводились такі лонгітюдні дослідження, але є такий показник, називається Global Peace Index, і він з України знижується, причому там дійсно є кілька критеріїв, там є критерії, власне, бойових дій, за яким він знижується, але він так само знижується і за кількістю конфліктів не в зоні бойових дій.
І чи можна говорити, що це певний такий, в тому числі, ну, я не знаю, цивілізаційний, може, конфлікт, культурний конфлікт? Тобто ми все ж таки зараз зіткнулися, або українське суспільство переживає розрив із традиційним розумінням того, як повинна функціонувати родина, як держава повинна співіснувати із родиною. І, можливо, от нові все ж таки якісь освітні програми, вони спрацювали в тому напрямку, що більше людей почали розуміти якісь нові форми співіснування.
Ви знаєте, так, підростає нове покоління людей, які, скажімо, не жили в Радянському Союзі ніколи, які готові вже особливо нове покоління жінок, так, які бачать свої якісь більш-менш рівні можливості, принаймні, яким простіше, на яких, ну, банально менше давить побут і обов'язку побуту, і сам побут є спрощений. І, ну, і хочеться вірити, що так.
Дякуємо. Ольга Кухарук, психологиня, волонтерка психологічної кризової служби громадської організації «Українська асоціація фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій», була гостею програми «Громадська хвиля».